ทำความรู้สึกตัวต่อเนื่องนะครับสตินั้นจำเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อสังเกตเรามีสติลงปัจจุบันไหมขณะที่นั่งร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกจิตนั้นมีสติเกิดร่วมแล้วก็ระลึกลงร่างกายที่นั่งหายใจเข้าหายใจออกเวลาที่เราปวดขาเบื่อง่วงขี้เกียจชอบไม่ชอบอยากไม่อยากสุขทุกข์กุศลอกุศลโกรธโลภหลงเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือความนึกคิดเกิดขึ้นเรามีผู้รู้คือจิตประกอบด้วยสติกับสมาธิตั้งมั่นที่ฐานระลึกรู้ลงอารมณ์ที่กระทบนั้นไหมหรือเราไหลไปรู้อารมณ์ทั้งหมด 100% แล้วก็ทิ้งฐานทิ้งบ้านนักปฏิบัติธรรมต้องสังเกตแล้วนะวันนี้เรามาถึงวันที่4แล้ว5 6 7อีก3วันแป๊บเดียวก็จะกลับบ้านแล้ววันเวลามันเร็วมากเลยเราได้สาระอะไรบ้างเราฟังธรรมเนี่ยเราได้ประโยชน์ในความเข้าใจเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิการฟังธรรมก็คือปัญญาอันหนึ่งเหมือนกันทำให้เรามีความเข้าใจที่ถูกต้องรู้ว่าทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรเข้าใจความคิดของพระพุทธเจ้าเข้าใจภูมิปัญญาของพระพุทธเจ้าเราฟังเพื่อลดละไอ้สิ่งที่เราเข้าใจผิดๆบางครั้งเราคิดว่าเรารู้นะแต่เรามาฟังธรรมพระพุทธเจ้าโอ้ยท่านเก่งจริงๆท่านรู้ในสิ่งที่เราไม่รู้อย่างวิถีจิตอย่างเงี้ยท่านรู้ได้อย่างไรอย่างจิตทำงานตั้ง14หน้าที่อย่างเงี้ยท่านรู้ได้อย่างไรท่านรู้ได้ไงอวิชชาพาเรามาปรุงแต่งในจิตดวงสุดท้ายแล้วพามาสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยปฏิสนธิวิญญาณได้นามรูปปฏิสนธิวิญญาณนั้นพามาสร้างตาหูจมูกลิ้นกายมีอายตนะแล้วก็ผัสสะรับผลของกรรมท่านรู้ได้ไงว่าการรับผลกรรมมาที่ปัญจทวารรับผลกรรมจบแล้วตรงที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสรับผลของกรรมแล้วใช้ชีวิตแบบนี้เจอคนแบบนี้ผิดหวังอย่างนี้ดีใจอย่างนี้ทุกครั้งที่กระทบเป็นรับผลของกรรมจบแล้วแต่เรามีอวิชชาเราไม่จบเราไหลไปจมกับเจตสิกสามขันธ์กระทบแล้วกระเทือนไหลไปจมกับความคิดเมื่อไหลไปจมกับความคิดแล้วมีเราแล้วเพราะว่าเวทนาเกิดความยินดียินร้ายในความคิดและสิ่งกระทบนั้นตัณหาเลยเสียบทันทีไม่รู้ทันเวทนาตัณหาเสียบจับแสวงหาอารมณ์อุปทานเลยยึดอารมณ์นั้นเมื่อยึดอารมณ์นั้นด้วยอุปทาน4กามุตปาทานทิฏฐุปาทานอัตวาทุปาทานศีลปตุปาทานยึดมั่นถือมั่นเลยเป็นเราเมื่อเป็นเราแล้วมันทะลักล้นสติก็เลยแสดงออกทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไม่รู้ผิดไม่รู้ถูกหรือผิด4นะมั้ยกายสุจริตทุจริต กุศลกรรมบทอกุศลกรรมบทครอบงำจิตเราก็ทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมตรงที่ทำกรรมเนี่ยถูกกิเลสที่เรียกว่าตัณหาและอุปาทานพาไปทำกรรมแล้วก็สะสมผลของกรรมเพื่อจะมีชาติชราแล้วก็มรณะต่อไปในอนาคตถ้ากรรมกรรมก็คือภพถ้ากรรมนั้นครบองค์3เขาว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมถ้าทบองค์3กรรมเนี่ยจะสะสมในภวังคจิตเพื่อจะไปโกรธเพื่อจะไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ภพ3กำเนิด4เพราะฉะนั้นการเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นมนุษย์เป็นเปรตเป็นอสุรกายกรรมนั้นต้องครบองค์3คือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเจตนาที่แรงแต่ถ้ากรรมนั้นไม่ครบองค์3องค์1หรือองค์2อาจทำด้วยกายกรรมทำด้วยวจีกรรมหรืออยู่ที่มโนกรรมแค่คิดนะกรรมนั้นจะให้ผลในจิตดวงที่2คือเมื่อเกิดขึ้นแล้วนั่นคือจิตดวงแรกจิตดวงแรกที่ไปเกิดนั่นแหละปฏิสนธิเนี่ยเป็นผลของกรรมครบองค์3ถ้าไม่ครบองค์3มันจะไม่ให้ผลหลังจากเกิดแล้วเขาเรียกว่าประวัติการหลังจากเกิดแล้วไปรับผลที่ตาหูจมูกลิ้นกายตรงที่เราเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเนี่ยที่ปัญจทวารเนี่ยเป็นการรับผลของกรรมที่ครบองค์2 ที่เราต้องกินอาหารแบบนี้อยู่บ้านแบบนี้แต่งงานคนนี้มีชีวิตสุขทุกข์แบบนี้ เราทำของเราเองทั้งนั้นเลยมันเป็นผลของกรรมที่ทำไว้ เราจะโศกเศร้าร่ำไรคร่ำควรวญลำพันก็แก้ไขมันไม่ได้เพราะความไม่รู้นี่แหละทำให้เราหลงไปแล้วไปจมกับมันแล้วทำกรรมเมื่อรับผลของกรรมแล้วเราไม่หยุดเราไปหลงกับความคิดตัณหาอุปทานพาไปทำเหตุใหม่ก็คือทำกรรมเมื่อทำกรรมก็สะสมผลของกรรมถ้าพุทธเจ้าท่านรู้หมดเลยก่อนเกิดมาจากจิตดวงไหน ขณะที่เกิดอยู่ในภพภูมิใดไปทำกรรมอะไรไว้ขณะที่รับผลของกรรมรับคนนั้นจากกรรมอะไรแล้วก่อนจะตายอีกท่านก็รู้อีกท่านเห็นตั้งแต่เกิดตั้งดับในแต่ละดวงจิตวิญญาณแล้วท่านก็สามารถที่จะพาเราออกจากการวนเวียนตรงนี้ได้ด้วยเข้าสู่นิโรธคือนิพพานเป็นอิสระนิพพานท่านทรงบัญญัติไว้นิพพานคือสถานนิพพานคือสภาวะที่ปราศจากกิเลสตัณหาอุปาทานเมื่อไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาไม่มีอุปาทานไม่มีอวิชชาจิตก็สะอาดบริสุทธิ์มีความสุขเพราะกิเลสทำให้เราเศร้าหมองเพราะฉะนั้นนิพพานคือสภาวะที่ปราศจากตัณหาอุปาทานอวิชชาและก็สังโยชน์นิพพานคือสภาวะของปรมัตถ์คือของจริงที่มีอยู่จริงๆเมื่อไหร่ที่เราปฏิบัติเข้าถึงจิตเจตสิกรูปด้วยจิตตั้งมั่นถึงฐานแยกรูปแยกนามแล้วเนี่ยตั้งมั่นแล้วดูไตรลักษณ์นะนิพพานอยู่ข้างหน้าแล้วล่ะงั้นนิพพานคือของจริงที่มีอยู่จริงๆนิพพานคือสภาวะที่ปราศจากดินน้ำลมไฟถ้าไม่มีดินน้ำลมไฟก็ไม่มีไตรลักษณ์เพราะไม่มีรูปไม่มีนามที่จะตั้งมั่นอยู่นิพพานเราเป็นเอกลักษณ์เพราะนิพพานเป็นนิจจังเป็นสุขขังแต่นิพพานเป็นอนัตตาไม่ใช่สถานที่ที่เดินเข้าเดินออกได้พระนิพพานไม่มีตัวตนแต่เป็นสภาวะที่สุขเป็นสภาวะที่เที่ยง นิพพานเป็นสภาวะที่ปราศจากการแก่การเจ็บการตายเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายก็เดินเข้านิพพาน มันจะสุขอย่างอัศจรรย์นิพพานเป็นสภาวะที่ประเสริฐเพราะว่าไม่เวียนเกิดเวียนตายไม่มีการเกิดตายแล้วเพราะนั้นเราต้องรู้เลยว่าการไปเกิดที่ไหนมันตามมาด้วยชราแก่เสื่อมแล้วต้องตายจะอยู่ในสุคติภูมิก็ต้องแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายทุกขติภูมิเหมือนกันเพราะนั้นเราไปอยู่เราอยากไปเป็นเทวดาบางคนบอกเป็นพรหมก่อนดีไหมบางคนบอกเป็นเทวดาก่อนดีไหมดีไหมแต่เราต้องนึกถึงตอนหลังจากที่ตายจากภพนั้นแล้วด้วยนะถ้าเราไปเป็นเทวดาก่อนเราก็หลงอยู่ในทิพย์วิมานของทิพย์ของสวยสวยมากสุขมากแต่มันก็มีโมหะคือหลงโลภะคือโลภมันก็หลงไปมีทิฏฐิอยู่ตรงนั้นอีกมันก็มีกิเลสนะเพราะหลงเนี่ยพอหลงแล้วสุขมากๆแล้วพอก่อนจะตาย เป็นเทวดาเนี่ยผู้หญิงจะ14ตลอดเลยผู้ชายจะ16ตลอดแต่มันจะสวยงามไม่มีของโสโครกไม่มีขยะไม่มีของเน่าเหม็นทุกอย่างงดงามวิจิตรพิสดารแต่ตอนจะตายมันจะเปลี่ยนปุ๊บทันทีเลยจากที่สวยงามอาสนะเริ่มเหี่ยวเฉาดอกไม้ในอุทยานเริ่มเหี่ยวเหงื่อเริ่มออกจากจักรแล้จากที่สวยมากๆมันกลายเป็นเฉียวเฉยเฉาเหี่ยวมันทำให้จิตเทวดาจากสุขมากๆกลายทุกข์พอทุกข์ปุ๊บจิตดวงสุดท้ายของเทวดาก็ทุกข์ทันทีเพราะทุกข์ด้วยโลภะด้วยโทสะด้วยโมหะด้วยทิฏฐิเทวดาก็เหวี่ยงตกไปในอบายเพราะฉะนั้นไปสุขคุณเข้าไปตกอบายทั้ง4เมื่อลงอบายทั้ง4เนี่ยกรรมชั่วที่เคยทำด้วยโลภโกรธหลงมันจะรอคิวมันจะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนานแสนนานเวียนเกิดเวียนตายจะเป็นเปรตนานแสนนานเวียนเกิดเวียนตายจะเป็นอสุรกายนานแสนนานจะเป็นสัตว์นรกหลายขุมคิดดูสิมันคุ้มกันไหมเกิดเป็นมนุษย์ทั้งทีเจอศาสนาพุทธทั้งทีเราจะเวียนอยู่นี้อีกนานกี่นานกี่ชาติกี่ชาติคนที่เขามีปัญญาคนที่เขามีบารมีมีของเก่านะเขาจะถามตัวเองตลอดเวลาเลยมันจะมีคำถามอยู่ในใจตั้งแต่เด็กเลยเหมือนกันว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเดี๋ยวเราก็ต้องตายเกิดแก่เจ็บต้องตายเห็นคนตายแล้วเรานึกสึกเอ๊ะวันหนึ่งเราก็ต้องตายมันจะถามตัวเองตลอดเวลานะพอเวลาเราทำมาหากินได้แล้วก็นึกถึงตัวเองเหมือนกันเราอยากได้เยอะพอได้เยอะแล้วมันถามตัวเองว่าเดี๋ยวก็ต้องตายเพราะที่มันโลภอ่ะ พอได้ของที่อยากได้แล้วเดี๋ยวมันก็อยากได้ใหม่อยากได้ใหม่หลุมของความอยากไม่เคยเต็มเลยถมเท่าไหร่ก็ไม่เคยเต็มแล้วที่สุดแล้วมันดีดขึ้นมาถามว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องตายแล้วเราให้เวลาทุ่มเทกับโลกเนี่ยเสาะแสวงหาความสุขจากวัตถุกรรมอยากได้บ้านอยากได้เงินอยากได้ลูกอยากได้ทรัพย์สินสริงคารอยากได้คนพูดเอาใจที่สุดแล้วเราต้องตายตายแล้วใครเอาเราเอาอะไรไปได้บ้างแม้กระทั่งฟันปลอมที่เขาใส่ทองเต็มฟันเขายังเอาฟันทองเข้าไปไม่ได้เลยบางคนผ่อนบ้านมา40ปี30ปีนะส่งบ้านพอตายแล้วเนี่ยศพที่นอนตายเนี่ยบ้านเขาก็ไม่ให้อยู่เขาไปหาโลงไว้แล้วไปส่งไว้ที่วัดเตียงที่เราเคยซื้อแพงๆเนี่ยเขาก็ไม่ให้นอนเหม็นสาบน้ำเหลืองน้ำเลือดไหลต้นไม้ที่เราปลูกบ้านที่เราอยู่ผ่อนมาแทบตายกลายเป็นของคนอื่นลูกเมียก็เป็นของคนอื่นทั้งหมดแล้วพอตายก็เปลี่ยนภพแล้วเราเสาะแสวงหาในวัตถุที่มันไม่มีค่าอย่างเทวดาเห็นมนุษย์แย่งสมบัติกันเห็นของพวกนี้เมืองท่านก็เหมือนโกรธดินโกรธทรายแต่มนุษย์นั้นแย่งของที่ไร้สาระโกรธกันเกลียดกันในสิ่งที่ของไม่เที่ยงบังคับไม่ได้และเป็นทุกข์ที่สุดแล้วเราต้องตายเราวิ่งเสาะแสวงหาแทบตายคนที่เขามีบารมีเก่าเขาจะคิดอยู่ตลอดเวลาแล้วมันแค่นี้เองเหรอพอได้แล้วมันไม่ได้ตอบโจทย์ของชีวิตความสุขมันไม่ได้อยู่ที่วัตถุกามความสุขมันอยู่ที่ไหนเขาก็จะเสาะแสวงหาทางของเขาจนกระทั่งได้ถึงวิปัสสนาเมื่อเข้าถึงวิปัสสนาแล้วกระทบแล้วก็เถื่อนแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยเห็นอารมณ์เกิดเห็นมันเกิดตั้งแล้วดับตรงที่เห็นมันดับขาดหนึ่งขณะเนี่ยทำให้อาสวะขาดอนุสัยขาดทำให้ตัณหาขาดอุปาทานขาดมันเหมือนกระเทือนเข้าไปในขั้วของหัวใจเลยมันร้าวไปถึงขั้วของหัวใจเลยแค่ทำวิปัสสนาหนึ่งขณะจิตมันรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่แสวงหามานานแสนนานถ้าเกิดคนในภูมิเก่ากระทบแล้วกระเทือนหันไปดูใจความคิดดับวาบไปหนึ่งขณะเนี่ยโหมันสุดยอดที่สุดในชีวิตเลยไม่เคยเจออะไรที่แบบนี้มาก่อนหัวใจนี่มันร้าวไปหมดเลยอวิชชากระเทือนตัณหาอุปทานกระเทือนสังสารวัฏนี่กระเทือนเพราะมันเคยกินอารมณ์ของเราตลอดมันเคยกินกรรมและผลของกรรมเราตลอดตอนนี้เราไม่ส่งผลของกรรมเราส่งแต่มรรคเข้าไปมรรคเข้าไปมีแต่กุศลเข้าไปกุศลเข้าไปอากุศลในภวังค์จิตของเราบางลงบางลงอวิชชาอ่อนแรงอาสวะอ่อนแรงจิตมีกำลังมากขึ้นวงของสังสารวัฏคือวงของปฏิจจสมุปบาทขาดอยู่เรื่อยๆขาดอยู่เรื่อยๆมันมีอัศจรรย์อย่างหนึ่งทำให้มีความสุขเกิดขึ้นมันตอบโจทย์ของชีวิตมันทำให้เราโลภน้อยลงหลงน้อยลงโกรธน้อยลงความเข้าใจผิดๆความยึดมั่นถือมั่นในความคิดของเราว่ากูเก่งกูดีกูแข็งแรงกูดีกว่าคนอื่นเนี่ยมันจางลงพอภาวนามากตัวตนน้อยลงน้อยลงน้อยลงแล้วมันมีอิสระมากขึ้นแต่ก่อนเราต้องยึดความคิดเรานะเราคิดอะไรเราอยากให้คนรู้ว่าเราคิดอย่างเงี้ยเราอยากให้เขารู้ว่าเราเก่งพอเวลาเราปฏิบัติพอเมื่อไหร่ที่เห็นกูเก่งขึ้นมามันน่าอายมากเลยเวลาที่จะเสนอตัวเองให้กับสังคมได้เห็นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าอายน่ารังเกียจมากเลยแต่ก่อนกูเก่งกูจะโชว์โลกหมดเลยแต่ได้ตัวกูน้อยลงน้อยลงเมื่อแยกรูปแยกนามแล้วเนี่ยจะเห็นตัวสักกายทิฏฐิตัวตนน้อยลงน้อยลงแล้วรู้สึกว่าอยู่เบาขึ้นง่ายขึ้นอิสระมากขึ้นเรื่องไม่ค่อยมากแต่ก่อนจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้ใครต้องเห็นฉันกินต้องเห็นนี้ฉันต้องเด่นเดี๋ยวนี้พอเห็นฉันเด่นแล้วอายตัวตนน้อยลงอิสระมากขึ้นไม่ต้องไปห่วงชาวบ้านว่าจะมองเราอย่างไรเรามีศีลสมาธิปัญญาเราพอละขณะนี้ใครฟังอาจารย์แล้วโยกไปโยกมาบ้างใครไม่มีสติรู้สึกตัวนะครับอาจารย์ไม่ใช่พูดกล่อมนะถ้าพูดกล่อมแล้วหลับนี่มันไม่ได้ประโยชน์นะอาจารย์พูดให้ทุกคนแยกรูปแยกนามถ้าหลับตาแล้วมันไม่รู้สึกตัวอนุญาตให้ลืมตานะครับการฝึกที่จิตนะสติมีไหมถ้าลืมตามีสติก็ลืมตาขึ้นมาทำความรู้สึกไว้ขณะที่เราลืมตาคุยกันทำความรู้สึกเนี่ยมันไม่เคลื่อนมันไม่โยกแต่ถ้าหลับตาแล้วมันเพลินความง่วงคุมจิตเราไร้ซึ่งประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นสติมีไหม ใครทะโยกใครทะเอียงรู้สึกตัวขึ้นมาลืมตาทำยังไงให้สติมันต่อเนื่องนะครับนั้นคุยไปคุยมาแอร์เย็นๆเพลิดเพลินสบายนั้นชีวิตที่สบายเกินเนี่ยมันไม่บกไม่พร่องเนี่ยมันจะเพลินอย่าไปหลับตาลืมตาขึ้นมาถ้าเกิดคนไหนไม่ไหวทำความรู้สึกกำมือเข้าไว้ถ้าเราเป็นมนุษย์ปกตินะเราจะนั่งตรงโยกพะโยกมาไร้ซึ่งประโยชน์เพราะไม่มีสตินะขณะฟังธรรมมีสติแล้วก็ฟังธรรมด้วยสมาธิที่ตั้งมั่นกายนั่งอยู่แยกรูปแยกนามหูได้ยินเสียงอาจารย์จิตระลึกรู้การได้ยินตาเห็นมองมาข้างหน้าหรือตาหลับมีสติหลับก็ได้ถ้าคุณมีสติตอนนี้โมหะทำหน้าที่ครอบจิตหรือเปล่าถ้ามีโมหะปุ๊บจะโยกทันทีเลยเพราะสมาธิกับสติบางบางคนบอกรู้นะได้ยินเสียงอาจารย์นะแต่ว่ากายโยกโครงอยู่อย่างเงี้ยมันไม่ได้ยินจริงหรอกเพราะว่าโมหะมันครอบเราต้องให้สติปัฏฐาน4ครองงานเราจะต้องได้ประโยชน์ขณะที่วิกฤตมันเกิดขึ้นขณะที่ง่วงเนี่ยทำยังไงให้มีสติท่ามกลางความง่วงดูซิง่วงเนี่ยทรมานง่วงแล้วไม่ชอบง่วงแล้วหงุดหงิดง่วงแล้วมันบีบหัวใจง่วงแล้วมันเพลินให้รู้ทันเอาถอยกลับมาเอาจิตออกจากความง่วงถอยออกมาเห็นร่างกายนั่งร่างกายที่นั่งเป็นอารมณ์ที่จิตรู้ทันแล้วมีสติระลึกรู้ที่ร่างกายโมหะจะทำอะไรไม่ได้เมื่อเรามีสติแล้วเห็นร่างกายงั้นอารมณ์ตัวนี้คือกายที่นั่งหายใจเข้าสักพักเผลออีกแล้วโมหะแทรกอีกแล้วรู้ทันปั๊บคลายจิตเข้ามาที่ร่างกายมาเห็นร่างกายนั่งงั้นโมหะจะแทรกไว้ได้เพราะเราพยายามรู้ทันกลับมาที่ฐานให้บ่อยแต่ถ้าเรานั่งเพลินหลับตาไปโยกไปโมหะกินหมดเลยไม่ได้ประโยชน์งั้นเราฝึกเรานั่งตัวนี้เพื่ออะไรเพื่อต้องให้มันง่วงขึ้นมามันเบื่อขึ้นมามันขี้เกียจขึ้นมามันปวดขาขึ้นมาเราจะได้ฝึกเหมือนทหารที่ไปฝึกวิ่งตอนเช้าให้ร่างกายแข็งแรงถ้าไม่ฝึกร่างกายก็ไม่แข็งแรงจิตก็เหมือนกันไม่ใช่มานั่งเบาๆหลับนิ่งๆสบายๆเรามานั่งเพื่อให้มันเจ็บเราจะได้มีสติท่ามกลางความเจ็บให้มันง่วงเราจะได้ฝึกท่ามกลางความง่วงให้มันเบื่อมันขี้เกียจให้มันสุขให้มันปิติเราจะได้มีสตินะครับเพราะฉะนั้นใครไม่มีสติมีสติขึ้นมานะครับถ้าใครไม่ได้ยินเสียงอาจารย์พยายามกลับมารู้สึกตัวกลับมาที่สติหลับตาแล้วไม่รู้สึกตัวลืมตาขึ้นมาทำความรู้สึกตัวนะครับแยกนะครับระหว่างผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ผู้รู้ก็จะมีฐานคือกายสิ่งที่ถูกรู้คือรูปและก็นามรูปที่เรารู้ได้ตอนนี้ก็คือลมหายใจรูปของอิริยาบถรูปของปัญจทวารนามที่เราจะต้องตรวจก็คือจิตผู้รู้มีฐานไหมตั้งมั่นไหมมีสติกับสมาธิเกิดร่วมไหมหรือผู้รู้ไปเกิดกับโลภะโทสะโมหะกับมิจฉาทิฏฐิเมื่อดูผู้รู้แล้วต่อไปก็ไปดูเจตสิก3ขันธ์นี่ก็คือนามแล้วก็ไปดูปฏิจจสมุปบาทที่มีเวทนากับตัณหาฉะนั้นจะต้องมีรูปและนามเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้จิตไหลไปหาอารมณ์หรือจิตรู้อารมณ์สังเกตผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้นะตอนนี้ถ้าเราเพ่งแล้วควบคุมจิตไว้ให้รู้นะจิตไปเกิดแบบสมาธิแบบเพ่งอารัมมณูรู้ทันคลายกลับมาเห็นร่างกายนั่งสบายสบายให้รู้เนื้อรู้ตัวเอาผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้เราจะค่อยเช็คตัวเองไปเรื่อยๆงั้นภาวนาไปเรื่อยๆสบายสบายเมื่อผู้รู้หายว่างไปได้ยินเสียงอาจารย์ชัดตอนนี้ผู้รู้ไม่มีแล้วเป็นผู้หลงไปอยู่ที่หูละฟังเสียงอาจารย์กระโดดข้ามกำแพงหูมาอยู่ที่อาจารย์รู้ทันถอยกลับมาก่อนพออยู่ที่ฐานสบายๆปุ๊บเนี่ยผู้รู้รู้สึกตัวสบายๆสัก 15-20% มีความปวดเลื้อยขึ้นมาจิตรู้ว่าปวดจากฐานความปวดเลยเป็นสิ่งที่ถูกรู้พอปวดเกิดขึ้นแล้วเกิดไม่ชอบผู้รู้ก็เห็นความปวดด้วยเห็นกายด้วยเห็นฐานด้วยและเห็นความไม่ชอบด้วยเห็นความอยากขยับด้วยเห็นความง่วงด้วยเพราะผู้รู้จะรับรู้อารมณ์หลากหลายจะทำหน้าที่รู้นอกรู้ในรู้ตัวทั่วพร้อมสังเกตผู้รู้มีสติอยู่ที่ปัจจุบันแล้วรู้ทันอารมณ์หรือผู้รู้ไม่มีไปรู้ที่อารมณ์ได้อย่างเดียวเลยงั้นกลายเป็นผู้หลงซะละคนที่นั่งโยกตอนนี้ก็กลายเป็นผู้หลงเหมือนกันนะครับ โมหะกินละตอนนี้บางคนนั่งอยู่ไม่ได้ง่วงนะแต่ไหลไปหลับที่ความคิดนะครับไปนึกไปคิดเนาะให้รู้ทันเอานะงั้นสภาวะของอารมณ์เนี่ยมันหลอกล่อเราหลายอย่างนะตาหูจมูกลิ้นกายแล้วความคิดเนี่ยปรุงแต่งสร้างศรัทธาที่พวกเราจะได้ก็ได้ศรัทธาจากการฟังธรรมศรัทธาก็มีของเก่าในอดีตชาติเคยสะสมบารมีในการทำบุญอันประกอบด้วยปัญญาทำบุญกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่สอนกรรมฐานพระอริยบุคคลพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทำบุญกับคนปฏิบัติธรรมทำบุญอันเนื่องด้วยปัญญาทำให้เรามาเกิดในสถานที่ที่มีตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสธรรมะของพระพุทธเจ้าได้ออกเกี่ยวธรรมะแล้วศรัทธาก็มาจากอีก 50% คือชาตินี้เราคบกับกัลยาณมิตรคบกับบุรุษผู้สอนธรรมะผู้เรียนธรรมะคบกับผู้ที่เรียนแล้วก็ปฏิบัติแล้วพยายามฟังธรรมยิ่งฟังมากๆเข้าใจมากขึ้นเหมือนธรรมะของพระพุทธเจ้าจับของคว่ำให้ง่ายฉายไฟบอกทางแก่คนที่หลงทางธรรมะที่ไม่เคยได้ยินก็เคยได้ยินขึ้นมาก็ได้ยินขึ้นมาจากไม่ศรัทธาก็ศรัทธาเมื่อศรัทธามากขึ้นก็อยากจะวิริยะคือเพียรลงธรรมเพราะรู้ว่าโอ้ยถ้าไม่ทำชาตินี้อีกกี่ชาติถึงจะเจอศาสนาพุทธถึงจะได้เกิดเช่นนี้เมื่อวิริยะต้องวิริยะให้ถูกด้วยต้องเพียรประกอบด้วยสติเพียรประกอบด้วยสมาธิเพียรประกอบด้วยปัญญาวัดผลด้วยไม่ใช่นั่งเพียรประกอบด้วยโมหะโลภะแล้วก็โทสะตัวที่ฟังธรรมเนี่ยมันได้ปัญญาที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิทำให้เรารู้อันไหนใช่ทางอันไหนไม่ใช่ทางอันไหนผิดอันไหนถูกจิตจะรู้เมื่อจิตรู้แล้วเนี่ยมันจะปฏิบัติเดินตรงเวลาเผลอแล้วมันจะรู้ว่าเผลอหลงจะรู้ว่าหลงเพราะฉะนั้นเราพยายามฝึกให้เดินให้ตรงอันไหนที่มันอ่อนที่มันบกพร่องก็รีบฝึกเอาอันไหนที่ดีแล้วก็ทำต่อไปเพราะฉะนั้นวันนี้การบ้านวันนี้เช็คขณะปัจจุบันฟังธรรมอยู่มีสติไหมเมื่อมีสติแล้วตั้งมั่นอยู่ที่ฐานด้วยสมาธิแบบจิตตั้งมั่นไหมรู้ฐานสบายๆ สัก 20%รู้ฐานสบายๆเพราะนี้ไปรู้อารมณ์ข้างนอกแล้วอันนี้ผู้รู้เกิดแล้วเนี่ยอารมณ์รูปกับอารมณ์นามผู้อารมณ์และผู้รู้อารมณ์เกิดไหมต่อทุกขณะหลงก็ได้ขณะที่หลงนั้นหลงเป็นอารมณ์ผู้รู้คือจิตมีเกิดขึ้นปุ๊บขึ้นมาไหมพอไหลไปคิดพอรู้ทันปุ๊บจิตกลับมาตั้งมั่นที่ฐานอารมณ์ที่ถูกรู้คือมันโมหะหลงไปมันขาดต่อหน้าต่อตาไหมแล้วมีสติปัฏฐาน4ตั้งอยู่ที่ฐานงั้นผู้รู้กับอารมณ์ที่ถูกรู้จะเกิดขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเหมือนเวลาที่เราเผลอนานหรือเปล่าตามรู้ตามดูไปผู้รู้จางลงจางลงผู้รู้เสื่อมสติเสื่อมโมหะครอบทีนะมิทะครอบหรือเปล่านิวรณ์ครอบไหมให้ปฏิบัติมานานแล้วยังแพ้นิวรณ์อยู่ไหมสังเกตจิตนะเราต้องเข้มแข็งฝึกเอาระหว่างผู้รู้และอารมณ์ที่ถูกรู้ผู้รู้จะเกิดได้เมื่อเราฝึกสติปัฏฐาน4ทำกรรมฐานขึ้นมากองนึงสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมของเราไปเวลาที่ขันธ์5เด้งขึ้นมาเวลาที่มีกระทบขึ้นมาที่อายตนะเนี่ยก็สังเกตว่าถ้าเราสุดตรงไปในทางสุดตรง2ทางเนี่ยหลงออกไปเผลอออกไปจมกับอารมณ์หรือเพ่งควบคุมเอาไว้แข็งๆแน่นๆให้รู้ทันเอาแล้วก็คลายจิตกลับมาที่วิหารธรรมก็คือกลับมาที่กรรมฐานกลับมาที่เราใช้กรรมฐานในการฝึกคราวนี้ต้องอาศัยความเพียรรู้บ่อยๆกลับบ่อยๆรู้บ่อยๆหลงรู้ฟุ้งรู้จมกับอารมณ์รู้เพ่งรู้ควบคุมไว้แน่นๆรู้กลับมาที่วิหารธรรมทำบ่อยๆบ่อยๆจิตจะเริ่มจำอารมณ์ได้ต่อไปสติตัวจริงจะเกิดสติตัวจริงจะเกิดเมื่อสติมันเกิดอัตโนมัติโดยไม่ได้ตั้งใจให้จะเกิดคราวนี้มันจะรู้เนื้อรู้ตัวจะอยู่ที่ฐานมันจะจำฐานได้เมื่อสติเกิดสมบูรณ์แล้วมันจะกลายเป็นสมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแบบผู้รู้จะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแล้วก็รับรู้อารมณ์ทั้งหลายจากฐานโดยไม่ไหลออกไปหาอารมณ์ข้างนอกเวลาเห็นจะรู้ว่าเห็นได้ยินจะรู้ว่าได้ยินจะไม่ไหลไปที่วัตถุภายนอกเวลาคิดจะรู้ว่าคิดปวดจะรู้ว่าปวดเบื่อจะรู้ว่าเบื่อชอบไม่ชอบจะรู้ทันอยากลุกอยากเดินจะรู้ว่าอยากเมื่อสติเกิดสัมปชัญญะก็จะเกิดตามทำให้รู้ว่าควรหรือไม่ควรแล้วสัมปชัญญะจะคอยควบคุมจิตและเจตสิกให้เกิดต่อเนื่องงั้นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานแล้วเนี่ยคราวนี้เราก็จะมาแยกรูปแยกนามก็คือจิต ผู้รู้กับอารมณ์ที่ถูกรู้นี่แยกกันไหมอารมณ์รูปอยู่ส่วนหนึ่งนามอยู่ส่วนหนึ่งมีใครเห็นไหมว่ากายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งต่างคนต่างทำงานเห็นไหมกายไม่ใช่เรามันทำงานกับมันเองหายใจเข้าหายใจออกเดี๋ยวมันก็ปวดกับมันเองสั่งให้มันหายปวดก็ไม่ได้แก่ของมันเองเห็นไหมใจก็ไม่ใช่ของเรามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดดับเกิดดับของมันเราอาศัยสังเกตผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้เมื่ออยู่ที่การแยกรูปแยกนามเห็นผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้แล้วเนี่ยสังเกตไม่อยู่กับมันไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะทำงานของมันเองขันธ์ห้าจะทำงานเมื่อกระทบแล้วมันกระเทือนขึ้นมาทางใจกระทบแล้วมาที่เจตสิกสามขันธ์กระทบแล้วก็เทือนมาที่เวทนาบ้างตัณหาบ้างผู้รู้เห็นไหมนั้นถ้าเราจะขึ้นวิปัสสนาเราต้องเห็นสิ่งนี้นะนั้นรู้สึกตัวและพยายามฝึกให้สติมันตื่นวันนี้เราจะทำวิปัสสนากันจะได้มีแรงของจิตนั้นมันรู้สึกตัวสบายๆรู้ตัวสบายๆร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกจิตเป็นคนรู้เนี่ยร่างกายหายใจเข้าหายใจออกจิตเป็นคนรู้ตอนนี้แยกละอารมณ์ก็คือร่างกายที่หายใจเข้าผู้รู้อารมณ์ก็คือจิตพอรู้กายปุ๊บสักพักความปวดมันเลื้อยขึ้นมาเห็นไหมกายนั่งอยู่แล้วมีความปวดเลื้อยขึ้นมาผู้รู้ก็คือจิตอยู่ที่ฐานเห็นความปวดเลื้อยขึ้นมาพอปวดเลื้อยขึ้นมาแล้วใจอยากขยับเห็นไหมมีความปวดมีกายแล้วมีความอยากเกิดขึ้นแล้วจิตเห็นไหมอารมณ์ทั้งหลายเกิดขึ้นมาพร้อมกันอะไรที่เกิดขึ้นมามีผู้รู้กับอารมณ์ที่ถูกรู้ไหมก็ค่อยเช็คเอานะตรงที่วิกฤตคือโอกาสของการฝึกนั้นฝึกให้แกร่งให้แก่กล้าต่อไปเราเจอปัญหาในชีวิตเราไปใช้ชีวิตประจำวันเราสามารถเอาสติไปใช้ได้เอาปัญญาไปใช้ได้ต่อเนื่องทำความรู้สึกไปนะครับพยายามแยกรูปแยกนามแยกอายตนะแยกขันธ์แยกธาตุก็คือแยกรูปแยกนามอันเดียวกันแยกรูปแยกนามใครจะแยกยังไงก็แล้วแต่แยกได้6ภูมิด้วยกันแยกได้6ทางบางคนอาจจะเห็นในมุมของขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22ปฏิจจสมุปบาทอริยสัจ4นี่ก็คือรูปนามเพราะการขึ้นวิปัสสนาจะแยกรูปแยกนามต้องฟังธรรมให้เข้าใจก่อนบางคนบอกแยกรูปแยกนามต้องใช้กำลังของอภิญญาจิตต้องเข้าฌานอันนี้เข้าใจผิดแยกรูปแยกนามไม่ใช่อภิญญานะต้องฝึกจิตผู้รู้ให้ตื่นจิตถึงจะเห็นเป็นรูปเป็นนามจะรู้ว่ารูปนามคืออะไรต้องรู้จักก่อนต้องเรียนให้เข้าใจก่อนถึงจะแยกได้ว่านี่คือกายคือรูปนะนี่คือนามนะเราจะได้ไม่หลงทางบางคนบอกแยกรูปแยกนามก็คือแยกเป็นดินน้ำไฟลมอันนั้นคือแยกผิดละมันจะแยกบางคนแยกรูปแยกนามบอกร่างกายนั่งเนี่ยมีอีกตัวนึงเดินอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันแยกละไม่ได้แยกแบบนั้นแยกแบบระลึกรู้ด้วยจิตตั้งมั่นและถึงฐานค่อยสังเกตว่าเรารู้ถูกอารมณ์ไหมอยู่กับปัจจุบันบ่อยไหมจิตเผลอแล้วเผลอนานไหมเพ่งนานไหมค่อยแยกค่อยรู้